rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 24. jul. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji prelazimo na poglavlje Roditelji i deca iz knjige Porodični konflikti, preventiva i liječenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova, čiji je prevod izašao u izdanju Manastira Klisine 2012. godine, eparhija Bihaćko-Petrovačka. Pa poslušajmo. Dolazak dece je potpuno nova faza u porodičnom životu. Naravno, za normalne supružnike, porod predstavlja veoma veliku radost i sreću. Kao što Sveti Jovan Zlatousti kaže, rađenje dece postalo je najveća uteha za ljude onda kada su postali smrtni. Zbog toga je čovjekoljubivi Bog, da bi istog časa ublažio kaznu praroditeljsku i umanjio im strah od smrti, darovao rađanje dece, pokazujući time preobraz vaskrsenja. Međutim, svaka dobra stvar, a osobito tako važna kao što je rođenje i odgoj dece, ne dolazi bez iskušenja. I umnožavanje porodice uvek nosi sa sobom nove poteškoće i probleme. Jedan moj prijatelj mi je, budući iscrpljen od porodičnih problema, hirova i neposlušanja svoje dece, u trenutku očajanja rekao: kako je samo teško sa decom. Čini mi se čak da je lakše paklane muke podnositi nego njih. Naravno, to je bilo rečeno u afektu, a ja znam da taj otac voli svoju decu, ali mislim da je kod svih roditelja bilo perioda kada su poželjeli da pobegnu od svojih naslednika na kraj sveta. Međutim, i život bez dece je također nepodnošljiv i dosadan. I tako je u našim životima tuga rame uz rame s ljubavlju. Tema konflikata među decom i roditeljima se uslovno može podeliti na dva dela. Konflikte supružnika zbog dece i konflikte među decom i roditeljima. Rođenje deteta za supružnike predstavlja proveru, odnosno ispit ne samo njihove spremnosti da postanu otac i majka, već i samih njihovih osjećanja. Iako su supružnici loše pripremljeni za ovaj događaj, njima čak i najduže očekivano dete može da posluži kao jabuka razdora. I često se dešava suprotno, da rođenje dece, umjesto da dodatno veže muž i ženu, njih razdvaja. Zbog čega? Ovdje je krivica najčešće obostrana. Razmotrimo nekoliko opcija. Po pravilu, otuđenje i konflikt među supružnicima javljaju se zbog ljubomore. Muž, kojem je žena pre rođenja deteta poklanjala dosta vremena, sa dolaskom novog člana u porodicu prelazi u drugi plan. Vrlo često se situacija pogoršava i činjenicom da je žena u mužu vidjela svoje prvo dete, da se brinula o njemu, pazila ga i negovala kao dete. A kada je ona postala prava majka, njeno odraslo dete je postalo zaboravljeno. Rođenje bebe, posebno prve, vrlo je uzbudljiv i radostan događaj za majku. Ipak je ona, za razliku od oca, 9 mjeseci imala vezu sa njom. Nije uzalud u Evanđelju rečeno da žena, kada rađa, trpi muku, jer dođe čas njezin, a kada rodi dijete, više se ne opominje žalosti, zbog radosti što se rodi čovjek na svijet. Ali ovdje mnoge majke prave grešku. One se do posljednjeg atoma posvećuju brizi i staranju o detetu. Ovo se dešava i zbog neiskustva. Budući da sve to radi po prvi put, a već od drugog deteta ista ta majka na isto to troši mnogo manje svoje psihofizičke energije i brige. A sada svaki vrisak ili bebino nezadovoljstvo u njoj može da izazove paniku. Ona satima pegla pelene, otkuvava cucle i uspostavlja u dečjoj sobi sterilnu čistoću. Postoji čak i šala na taj račun. Ako je prvom detetu pala cucla na pod, majka će je obavezno otkuvati. Drugom detetu će oprati na česmi, a već trećem detetu će samo dunuti u nju. I eto, već u prvim mjesecima nakon rođenja deteta, neke žene zaboravljaju na sve i posvećuju se samo svojoj bebi. To je potpuno pogrešno. Stručnjaci kažu, paradoksalno je, ali istinito. Obično će opsesivne mame, koje sve svoje vrijeme i energiju posvećuju detetu, kao rezultat toga dobiti uplakano, bolešljivo i nervozno dete. Zašto se ovo dešava? Dete je veoma emotivno povezano sa svojom majkom, iako ono osjeća i njenu podsvesnu želju da provodi s njim što je moguće više vremena, svim dostupnim sredstvima će zadovoljiti njenu želju. Često se budi noću, svaki put plače kada majka obraća pažnju na muža i ne pušta je od sebe ni na korak. Po pravilu, anksiozna deca su deca onih roditelja čiji su odnosi daleko od apsolutne ljubavi i razumevanja. Tako, dakle, taj preterano zaštitnički odnos nanosi duplu štetu i detetu i supružničkim odnosima. U odsustvu ženine pažnje kod muža se s razlogom može javiti ljubomora i uređenost, nakon čega će on nastojati da sebi negde van kuće, u društvu prijatelja ili odajući se nekim drugim razonodama, naći utehu. Dete će poslužiti objedinjavanju porodice samo onda kada se roditelji budu zajedno brinuli o njemu. Žena treba da shvati da će, ako ona bude navikavala muža na staranje o bebi, na primjer da je kupa, preslači, ponekad i u šetnju izvodi, malo rasteretiti mamu u sebi. A to neće samo njoj biti od koristi, jer će imati više vremena za odmor i kuću. Već će i kod oca razviti neophodnu vezu sa detetom, kao što će i doprinijeti jačanju bračnih osjećanja. Jer ništa ne sjedinjuje tako kao zajednički rad. Postoji ova mogućnost. Da samo muž nije spreman za očinstvo i ne želi da preuzme odgovornost i brigu za dete. On primjećuje da njegova supruga nakon bebinog rođenja njemu poklanja manje pažnje i umjesto da počne da pruža on njoj naklonost, ljubav i brigu o detetu, to jest da im da podršku, on pokazuje sebičnost i ljubomoru prema detetu. Žena posle trudnoće i porođaja osjeća posebnu potrebu za podrškom i pažnjom. Za nju je taj period veoma težak i kod novih majki se ne razvije bez razloga kao reakcija na ogromni stres u vezi sa rađanjem deteta, takozvana postporođajna depresija. Naravno, za otuđenost bračnih partnera koja je u vezi s rađanjem deteta, veliku krivicu snose i same žene. jer uprkos činjenici da je majčinska povezanost obavezuje da mnogo energije poklanja detetu, ona je takođe obavezna i da pokazuje ljubav i nežnost prema mužu. Ona mora da shvati da njemu sada može biti mnogo teže nego njoj, budući da je žena po pravilu više vezana za bebu i da uprkos teškoćama njoj predstavlja veliko zadovoljstvo da bude majka, a muškarac tek treba da nauči kako da bude otac. Tako da oba supružnika moraju da shvate da nakon porođaja moraju da obnove svoju vezu i da nauče da komuniciraju u novim ulogama oca i majke. Ali prvo, ne smiju zaboraviti ono najvažnije sada, a to je da sačuvaju i umnože svoju ljubav i osjećanja, jer je najvažnija stvar za njihovo dete da odraste u porodici gde roditelji zaista vole jedno drugo. Neko je jednom rekao jednu mudru misao: najviše što jedan otac može da uradi za svoje dete jeste da voli njegovu majku. Zašto supružnici rađaju decu? Ako sprovedete među roditeljima anketu na ovu temu, možete čuti najrazličitije odgovore. Neko će od njih reći: deca su naš produžetak, mi želimo da ostavimo svoj trag na zemlji, da se naše prezime i naša loza nastave. Ili, na primjer, ovo: mi želimo da imamo oslonac i podršku u starosti. Želimo da deca ostvare planove i snove koje mi nismo uspeli. Ako ste već sklopili brak, onda je nužno da stvarate porodicu, jer je bez dece ta zajednica nepotpuna. I svi ovi odgovori sadrže zrno istine. Naravno, svaka porodica treba da teži biološkom produžetku svog roda i svaki bi roditelj želeo da ga dete pripazi u starosti. I mnogi parovi žele da njihova deca nastave njihov posao i da u njemu postignu veće uspehe od samih njih. Iako, naravno, svaki čovjek treba sam da izabere svoj put u životu. Međutim, osnovni motiv rađanja dece treba da bude samo jedan, a to je ljubav prema deci. To se najbolje vidi na primjeru mnogodetnih porodica. Mnogodetne roditelje ne plaše nikakve poteškoće, ekonomski ili stambeni problemi, jer oni vole decu. Oni znaju da svaka nova beba njima donosi novu sreću. I kada roditelji shvate da je najvažnija u vaspitanju deteta i u opštenju sa njim zapravo ljubav, onda se i njihov život i život njihovih potomaka menja na bolje. Ma šta mi radili, igrali se sa decom, učili ih ili kažnjavali, moramo se uvek rukovoditi samo jednim, ljubavlju prema njima. Iz toga, dakle, čak i ako nemate posebna osjećanja prema svom čedu, potrebno je da uložite sve napore da ga zavolite. Bez ljubavi proces podizanja deteta neće imati smisla. Kako probuditi ljubav u svom srcu, već smo ranije govorili. Jednom kada sam govorio na nekoj tribini, bilo mi je postavljeno sledeće pitanje. Mlada žena, majka, upitala me: kako postupiti ako otac nema kontakta ni bliskosti sa decom, ako se on vrlo malo igra sa njima i jedva da ih progovori po koju reč? Uspostavljanje prijateljskih i dobrih odnosa sa decom je u direktnoj vezi sa komunikacijom. Naravno, to je određeni napor. potrebno je prevazići umor i lenjost i nakon dolaska s posla ne leći na kauč sa novinama, već naći vremena za igru sa decom i pročitati im neku knjigu. Jedan moj poznanik je toliko patio što se njegov unuk prema njemu odnosio hladno, ali kada je njegov unuk malo porastao i kada je deda počeo više da komunicira sa njim, da ga vraća iz škole, igra sa njim fudbal i generalno da provodi više vremena u njegovom društvu, odnos među njima se odmah popravio. Da, ljubav predstavlja glavni faktor u podizanju dece, ali ovde postoji jedno ali. Ljubav mora biti ispravna i razumna, jer mnogi roditelji, kao babe i dede, ljubav shvataju kao udovoljavanje svim željama voljenog čeda. Kao što je govorila jedna moja prijateljica, ljubavlju ne možeš razmaziti. Možeš, i to još kako. Ljubav prema deci podrazumeva ne samo brigu, nežnost i naklonost, već i strogost. Mi smo odgovorni za njih. Onaj ko želi lepo da vaspita svoju decu, vaspitava ih u strogosti i radu, da bi oni, razlikujući se u razmišljenjima i ponašanju, s vremenom mogli da ubiraju plodove svojih napora, kaže prepodobni Nil Sinajski. Onaj ko mazi i preterano štiti dete, ako ga i voli, čini to i slepe ljubavi, pošto se ispostavlja da su takva deca potpuno nespremna za ulazak u zrelo doba. Oni ne mogu da preuzmu odgovornost za ženu i decu i nisu u stanju da donose odluke. Pored preterane zaštite i maženja postoji druga krajnost. Ovaj stil roditeljskog ponašanja se može nazvati posesivnost. To jest, roditeljima se čini da vole dete, ali zapravo oni njega doživljavaju kao svoju imovinu i materijal za sprovođenje svojih planova. I uopšte ne žele da u njemu vide ličnost. Od samog rođenja dece oni imaju jasan plan sa njima. Naprimjer, ili specijalizowana škola sa pojačanim učenjem engleskog jezika, ili institut za strane jezike, ili diplomatija. To jest, ili će biti pravnik, ekonomista ili nešto drugo, ali samo u skladu sa roditeljskim scenarijom. A onda se ispostavlja da je dete želelo da postane muzičar ili doktor, ali umjesto toga završava neki vrlo dosadan fakultet, a zatim bez ikakve volje radi kao advokat ili finansijski stručnjak, samo zato što je to prestižno i što donosi dobar prihod, i u krajnjem slučaju zato što su tako njegovi roditelji želeli. Dešava se ponekad i to da roditelji zaista žele da im dete u životu ostvari sve želje i ambicije koje oni nisu uspjeli. I oni ga, bez obzira na njegove lične želje i sklonosti, koriste da bi u njegovom životu sproveli svoje ideje. Naravno, kao po nepisanom pravilu, svaki roditelj želi da njegovo dete izabere ovu ili onu profesiju ili da krene njegovim stopama. Ali to ne treba da postane fiks ideja. Najvažniji naš posao kao roditelja jeste da formiramo njegovu ličnost, odnosno da odnegujemo u njemu lik Božji, da ga vaspitamo u veri i pobožnosti i da u njemu razvijemo dobre navike. Naravno, roditelji treba da detetu daju smernice u životu, ali samo u skladu sa njegovim sklonostima i sposobnostima. Mi njega ne razumemo. Sve što smo do sada rekli je bio kao neki uvod u našu temu, a sada prelazimo na konflikte među roditeljima i decom. Opet i opet setimo se da je konflikt nesporazum. Obe strane konflikta ne mogu ili neće da razumeju jedna drugu. Nedavno sam čestitao jednoj svojoj poznanici dugo očekivanog prvenca i na pitanje kako se snalaži sa bebom, ona mi je odgovorila: "Sve je u redu, samo ga mi trenutno ništa ne razumemo." I iste reči može reći većina roditelja, ne samo malih beba, već i dece školskog uzrasta, pa čak i adolescenata. Kada sam ja postao otac i kada su me sustigle nove brige i problemi, moram priznati, zavideo sam deci. Ponekad bih poželeo bezbrižno da ležim u krevetu, jedem, čitam, ne razmišljajući tome kako ujutru moram da ustanem pre prvih petlova i idem na posao, kako moram nečim da hranim svoju porodicu i uopšteno govoreći da od ranog jutra do kasne noći završim brojne odgovorne zadatke. Većina odraslih misli da su deca potpuno pošteđena bilo kakvih problema. Iako se oni ogune, na nešto žale ili pak traže, oni to samo u stvari izvode besne gliste. Kakve to oni mogu imati probleme? Uradi ono što od tebe roditelji traže, ne radi ono što ti nije rečeno, idi u školu i ponašaj se lepo. Zapravo, život deteta, uprkos činjenici što on naravno osjeća roditeljsku zaštitu i podršku, nije ništa manje težak nego život odraslog čoveka. Samo su poteškoće kod dece drugog karaktera. Deca, za razliku od odraslih, nemaju životno iskustvo ni imunitet za svakodnevne probleme. A ako se mi setimo nas u tom uzrastu, shvatit ćemo da ni život deteta nije ni malo bezbrižan. Ta faza ima svoje stresove, strahove, ogorčenja, tugu i brige. Mi se plašimo opomene na poslu. Dete se plaši da dobije lošu ocenu i da ne bude pretučeno od strane školskog huligana. I generalno, oni imaju svoje dečije strahove koji su nama nepoznati. Mi doživljavamo stres pri saznanju da ne možemo na vrijeme otplatiti kredit, a dete se uplaši da će loše uraditi kontrolnu vežbu jer nije spreman za nju. I deca predškolskog uzrasta također imaju svoje brige, strahove, uzbuđenja i često njihovi hirovi ili agresija mogu biti izazvani nekim unutrašnjim razlozima. i mi možemo uspostaviti uzajamno razumevanje sa našom decom samo onda kada naučimo kako da se stavljamo u njihovu poziciju i kad pokušamo da proniknemo u njihov unutrašnji svet i shvatimo kako oni žive i dišu. I, naravno, kada naučimo kako da komuniciramo sa njima. Deca imaju svoj pogled na svet, drugačiji od shvatanja odraslih. On može biti i nezreo, i naivan, i neispravan, ali ako roditelji svoje dete razumeju, njima će biti vrlo lako da ga bez svađa, konflikata i surovih kazni navedu na poslušanje. Čedo će imati više poverenja u njih i bit će poslušniji ne iz straha, već iz ljubavi. Počnimo sa opštim odredbama. Šta deca na prvom mestu očekuju od nas? Ljubav i razumevanje. Već je u poglavlju gde smo govorili o bračnoj ljubavi bilo spomenuto da je ljubav žrtva. Žrtva je uvek posvećena nekome i čini se radi nekog. U ovom slučaju, žrtva ljubavi se prinosi radi naše dece i radi njihovog odgoja. Mi žrtvujemo sve. Slobodno vrijeme, odmor, fizičku i mentalnu energiju i naravno imamo određene materijalne troškove. Glavna stvar kojom svaki roditelj može da utiče na svoje dete jeste lični primjer, kako negativan, tako i pozitivan. Roditelji čitavog života predstavljaju primjer svoje deci, a u predškolskom uzrastu oni su za njih gotovo sve na svijetu. I to što čovjek vidi kao dete, vidi u porodici od svojih roditelja. Stoga je naša odgovornost pred decom jednostavno ogromna. Rođenje i vaspitanje deteta veoma je veliki podsticaj za roditelja da počnu da rade na sebi i da se bore protiv svojih slabosti i loših navika. Ako ne želimo da naše dete počne da puši, onda mi sami ne treba da pušimo. Ako roditelji žele da odviknu dete od gledanja televizije, od kompjutera, prvo moraju da mu daju lični primjer. Govoriti deci da ne smiju koristiti ružne riječi, a pritom ih u svom govoru ne izbjegavati, znači da ih učite licemerju. Oni imaju puno pravo da se tako izražavaju, dok njihovi roditelji ne povedu računa o svom rečniku. I tako je u svemu. Ako ne želimo da nam sin odraste u lenju i aljkavu osobu, sami ne smemo da budemo lenji, niti da razbacujemo svoje stvari. I što je najvažnije, decu je moguće učiti duhovnom životu i molitvi samo ličnim primjerom. Roditelji moraju da postignu međusobno razumevanje i harmoniju, makar radi svoje dece, jer će se oni kasnije prilikom stvaranja sopstvene porodice voditi roditeljskim primjerom. Tako, dakle, vaspitavajući svoje dete, mi vaspitavamo i sami sebe. Roditelji su skloni dopuštanju jedne od dve greške. Prva, deca su mali, odrasli ljudi. Oni sve znaju i razumeju bolje od nas, pa ih zato ne treba nešto posebno vaspitavati i treba komunicirati sa njima ravnopravno. To je vrlo velika i štetna zabluda. Dete ne može biti jednako sa nama. Ono još uvijek nije formirano, niti je njegova svest razvijena, a nema ni iskustva, niti opseg znanja odraslog čovjeka. Ako nas ono ponekad i zadivi svojim pametnim mislima, to se dešava iz dva razloga. Ili je preuzeo neku informaciju sa televizije, radija, knjiga, razgovora sa odraslima i rekao je nama, ili je posredi druga opcija, da su svest i percepcija deteta, za razliku od odraslog čovjeka, manje opterećeni, to jest njegovo oko je manje zamagljeno i on ponekad može da vidi ono na što mi obično ne obraćamo pažnju. Eto zašto ponekad usta deteta govore istinu. Međutim, dete nije odrasla osoba i u razgovoru s njim to ne treba zaboravljati. Ono nas neće u potpunosti razumeti i od nas očekuje objašnjenje. Pošto dete zna samo za ovaj svijet, ono što je nama odavno poznato i jasno za njega može biti potpuna misterija. Zato ne budite lenji da razgovarate sa njim, strpljivo mu objašnjavajući značenje riječi, zahteva i zabrana. Deca su jako radoznala, posebno ona predškolskog uzrasta koja postavljaju mnogo pitanja. Naprimjer, moj mlađi sin Kolja je jedno strašno radoznalo dete. njegov govor se 50% sastoji od pitanja. Tačno je da ponekad meša zbog čega i zašto, što izgleda naročito smešno. Na primjer, mi prilazimo kući, a on pita, a da li je mama kod kuće? Ne. A zbog čega? Međutim, on većinom postavlja pravilna i vrlo interesantna pitanja. Za roditelje je i to svojevrsni trening uma, jer oni moraju da odgovaraju statusu sveznalice i da poseduju adekvatnu erudiciju. Dete postavlja pitanja ne samo da bi dobilo informaciju, već i da bi ostvarilo komunikaciju. Budući da ono još uvijek nema dovoljno široke vidokruge, ne može jasno da formuliše misli ni da uskladi govor. Samim tim, dete se okreće svojim roditeljima i želi da razgovara sa njima, jer mu je lakše da komunicira u formi pitanje-odgovor. Kada komunicirate sa odraslim detetom, ne smete zaboravljati da ono posjeduje veoma aktivan um, tako da je često vrlo nestabilno i veoma odsutno. Sada on želi jedno, a posle 5 minuta drugo. Dečija memorija također ima svoje karakteristike i stoga u njihovom vaspitanju treba imati puno strpljenja, to jest ne ljutiti se na njih ako nisu zapamtili nešto odmah. Naprimjer, s istim tim mojim mlađim sinom se desio sljedeći slučaj. Uz maminu pomoć je bio napravio vrlo lep aviončić od iverice. Nakon toga je došao kod mene i zatražio dozvolu da ga oboji flomasterima. Rekao sam mu da ne treba to da radi jer će ispasti ružno, to jest bolje da je sve ostavi kako jeste. Kolja je prilazio još nekoliko puta i svaki put je bivao odbijen. Par dana kasnije ugledao sam avion sav unakažen raznobojnim flomasterima. Strogo sam ga upitao, zašto si to uradio i pored moje zabrane? I tada je Nikola gotovo kroz suze rekao, trebalo je da me podsjetiš kada sam počeo da ga bojim. Osjećao sam se vrlo postiđeno jer sam shvatio da je dete jednostavno zaboravilo na zabranu, što sam ja doživio kao nepoštovanje oca i pokazao nepotrebnu strogost. Pored greške dete, odraslo dete, postoji još jedan stil pogrešnog ponašanja sa decom. To je komunikacija sa detetom isključivo kroz zapovesti, naredbe i zabrane. Roditelji koji praktikuju ovu metodu smatraju da je njihovo dete glupo, malo i nerazvijeno. Ono ne mora da ima svoje mišljenje i rasuđivanje. S njim ne treba specijalno da se razgovara, ono samo treba da sluša to što mu roditelji kažu i da tako postupa. Ovaj stil ponašanja može dovesti do potpunog gubitka kontakta sa detetom. On će se jednostavno zatvoriti u svoj svijet. Prestaće da veruje svojim roditeljima, a pokoravaće im se samo neko vrijeme i to iz straha od kazne. Dete od najranijeg djetinjstva očekuje od roditelja podršku, zaštitu i pomoć. I ono treba da dobije tu podršku. Jedan čovjek mi je pričao kako njegova supruga zastupa vrlo čudnu teoriju i on po tom pitanju ništa ne može da učini. Po njegovom mišljenju, decu ne bi trebalo uzimati u naruči, ljubiti i maziti. Roditelji koji svoju decu lišavaju nežnosti, naročito u djetinjstvu, neće uspjeti posle da uspostave kontakt sa njima i da nađu zajednički jezik. Njihov odnos bit će formalan i hladan. Deci je veoma važno da se osjećaju zaštićeno i maženo, ne samo verbalno, već i fizički. Ona potpuno instinktivno žele da pritrče i zagrle svoju majku u trenutku tuge ili da posede kod oca u krivu. To također veoma doprinosi zbližavanju među njima, samo što, naravno, sve treba da bude s merom. Ako preterate u maženju, dete može toliko da se navikne na njega da onda neće ni silaziti sa ruku. Ali obrnuto, može početi i da ga se gnuša. Poštovani slušalci, čuli ste ovo uvodno poglavlje o roditeljima i deci, njihovom međusobnom odnosu, iz knjige Porodični konflikti, preventive i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova. U naredne 2 emisije kratko ćemo prekinuti sa temom porodičnih konflikata i donećemo vam jedno predavanje visoko prosvećenog mitropolita Porfirija i razgovor sa gospođom Biljanom Spasić. Nakon toga, naravno, vraćamo se porodičnim konfliktima. Ovo bi bilo sve što smo vam pripremili u večerašnjem izdanju emisije Rađajte se i množite se. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se u isto vrijeme na istoj frekvenciji za 7 dana. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.